Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati. Za razliku od dece, mnogi roditelji nisu bili izloženi pametnim telefonima od rođenja, niti su imali prilike da školske knjige zamene tabletima. Mnogi su tokom svog detinjstva znali na pamet brojeve telefona svojih drugara i vreme provodili daleko od računara, a ne zatvoreni u sobama. U današnjoj emisiji pričamo o besplatnoj edukaciji koja je namenjena roditeljima, o bezbednom prisustvu na internetu, prihvatanju novih tehnologija i pravilnom usmeravanju dece da ih koriste, koja se realizuje u saradnji Krojačeve škole i Fondacije za otvoreno društvo. Sa nama danas uživo Jelena Holcer, osnivačica i direktorka škole za roditelje, mesta podrške, kako kažu, za sve roditeljske dileme u praćenju odrastanja njihove dece, i Ana Jovanović iz Krojačeve škole. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došle.
Hvala.
Čućemo kasnije i Milana Petrovića, koji je ekspert za inovacije u obrazovanju i osnivač organizacije Nauči me. Tu ćemo dobiti neke zanimljive informacije, ne samo o ovim kursevima, nego i o nekim besplatnim programima i igrama koje su pripremili u okviru ove organizacije, koji su zaista vrlo zanimljivi i korisni. Ali da krenemo redom, evo ovaj uvod koji sam ja na početku pročitala, pretpostavljam da su se mnogi u njemu prepoznali, to je neko vreme, kako kažu, lastiša i školica. Ovo je sada vreme drugačije, ali tako je kako je i treba u njemu da se snađemo, ne samo roditelji i odrasli, nego i deca. E sada, možda na početku kao jedan, da kažem, uvodni deo, vi Ana da ispričate koja je to praznina koju ste želeli da popunite ovim kursevima. Stiče se utisak i znamo poslednjih godina, pa i naša su ministarstva dosta ulagala u programe, u obrazovanje, da se prosto pomogne i roditeljima i deci i nastavnicima i svima koji se bave decom i mladima. Često kažu deca i mladi znaju više o tehnologijama od nas starijih, a mi treba da ih u tom svetu ipak nekako vaspitavamo, uputimo šta je možda dobro za njih, posebno kada su mlađi, ali pričat ćemo i o tome danas. Ali šta je bila vaša ideja početna?
Mi smo svesni toga da zaista postoji velika podrška, što države, što organizacije, što drugih kompanija koje se trude da na neki način osveste nas starije, ali i mlade, koliko je zapravo, šta je internet, kako se tu ponašati, kakve su prednosti, ali kakve opasnosti. I smatram da to treba da bude kontinuirana podrška. Moje deca, recimo, znaju na pamet broj telefona za prijavu nasilja na internetu i slično. Ja ih nisam učila, to je uticalo nekako na njih. Ono što smo mi želeli, to je da ponudimo nešto što to će biti sistemski napravljeno tako da bude prilagođeno odraslima, njihovom vremenu, nama kakvi smo danas i kako primamo informacije, da zapravo nešto naučimo. I to kroz niz predavanja, video lekcija koje nam neće biti dosadne, nego ćemo u hodu učiti i naučiti i ovladati nekim tehnikama i veštinama koje nam mogu biti korisne za snalaženje u ovom digitalnom svetu.
Koje su teme, samo da kažemo, i ko su predavači i onako osnovne neke informacije kako to izgleda?
Uh-huh. U pitanju je paket od 4 kursa. Predavači su Jelena Holcer sa sjajnim kursom Digitalni doseljenici i digitalni urođenici i mislim da je to zapravo akcenat i nešto po čemu se razlikujemo, jer nas osveštava zapravo koja je naša pozicija u roditelje, koja je pozicija u digitalnom svetu i kako možemo sa decom i kako bi bilo poželjno napraviti sa decom komunikaciju, da se mi upoznamo sa novim tehnologijama i njihovim doživljajem digitalnog sveta, a da opet oni razumeju i nas šta je to što nas brine. Katarina Jonev je stručnjak za zaštitu dece na internetu i njena su 2 kursa, bezbednost na internetu i drugi kurs mobilni telefoni, ekrani, tableti. I tu prolazimo kroz deo kako i kada zapravo dati prvi mobilni telefon, na koji način pratiti, kakve su nas sve, kakve nas sve, eto, izazovi očekuju na internetu i nas i decu. I treći kurs je od Milana Petrovića iz organizacije Nauči me, medijska pismenost, odnosno na koji način da pristupimo medijskim sadržajima i razvijamo kritičko razmišljanje, jer sami dajemo uzor našoj deci. Online su kursevi, to znači da su dostupni 24/7 sve vreme. Jednom kada su upisani, ostaju trajno dostupni i uvek im se može vraćati.
Izađe se na sajt Krojačeve škole.
Izađe se, tako je. Taj prvi korek koji se meni
podrazume.
Sajt Krojačeve škole, i tamo će se već na prvoj strani pronaći baner za digitalno roditeljstvo i uz 2 klika upisat će se kurs i krenuti.
I to može da, naravno, ovdje piše, da kažem, za roditelje, ali to je zapravo za svakoga ko se interesuje, ko može da bude baka, deka ili jednostavno želi da nauči nešto novo o svim ovim temama koje ste sada pomenuli.
Tako je. I bake, i deke, i edukatori, oni koji rade sa decom, ajde, ne radimo, to su opasnosti koje vrebaju kako decu, tako i nas, jer na kraju krajeva meni deluje da smo i mi malo deca na internetu.
Da, to jeste jedna, da kažem, tema koju bismo mogli da posvetimo čitavu emisiju, ali evo sada pitanje za Jelenu, pitanje koje je zapravo Ana postavila onako naglas, pa ću vas to pitati pre nego što vas pitam da nam predstavite o čemu vi pričate kad je reč o digitalnim doseljenicima i ko su oni. Kada dati prvi mobilni telefon? Kako da odgovorimo na to pitanje?
Teško pitanje. Koliko ljudi pitate, toliko ćete odgovora dobiti. Ali da se pozovemo na nekakve pametnije i škole razmišljanja i neke istraživanja u svetu, meni se jako dopada model koji kaže 3, 6, 9, 12. To znači ne pre 3. godine ni mobilni telefon, ni bilo kakav ekran, ne pre 6. godine internet, ne pre 9. godine igrice i ne pre 12. godine društvene mreže. E sad, to je recimo jedan od modela koji se meni lično čini prihvatljivim i koji bismo mogli da kažemo da važi kako za nas ovde, tako i za tamo gde su ga smislili u dalekoj Australiji i tako dalje. Ono što je možda neka zvanična opšta preporuka, napravite dogovor sa svojim detetom kad ono to može ili ne može da koristi internet ili telefon ili koju god već digitalnu spravu mu date. Mogu to biti neke opšte preporuke ne pre spavanja, ne neposredno pre polaska u školu, ne za vreme ručka, ne u gostima, tako neke stvari. I ako se držite onoga, prvo završiš svoje obaveze, pa onda imaš slobodno vreme. A u slobodno vreme se baviš igricama i praćenjem YouTubera i svega onoga što te zanima u digitalnom svetu, onda mislim da ste napravili jedan dobar pomak u tom smislu da imate neku kontrolu nad tim šta vaše dete radi. Naravno, u obaveze spada ne samo školske obaveze, nego i ono što ste zamislili kao kućne obaveze ili druženje sa porodicom, sportski treninzi, sve ono što mislite da dete treba da radi u toku svoga dana.
Ko su digitalni doseljenici i urođenici? Dakle,
mi smo digitalni doseljenici. Mi smo se doselili u taj svet digitalnih medija i digitalnog okruženja na sve strane i mi ga donekle takođe uspešno koristimo. Vi danas plaćate račune preko nekih aplikacija, zakazujete sebi pozorišne predstave, svašta nešto. Šetate s ulicom, razgovarate sa prijateljicom i svašta nešto i mi koristimo, to se i nama podrazumeva. Ali smo se mi u taj svet doselili. Mi smo ga tek naučili ili zapravo još preciznije rečeno učimo ga. Naša deca koja se rađaju u tom svetu, njima se to podrazumeva. I to je ta velika razlika među nama. Mnogo, ja u svojoj svakodnevnoj praksi, recimo jednom dnevno imam tu vrstu razgovora sa roditeljima, roditelji se žale da njihovo dete, oni kažu, sedi na internetu po ceo dan.
Visi,
da, visi. Jedan od tih žargonskih termina, da. I onda kažem, dobro, a šta tamo radi? Koje to igrice igra? Koje to youtubere prati? Ko su to influenceri koji su njemu važni? Roditelji to ne znaju. E sad, ako to ne znaju, ili mi ako to ne znamo, a dete nam je tu u susednoj sobi, onda to puno govori o tome koliko mi malo poznajemo našu decu. A pritom, kada posmatrate dete, kako dete to vidi? Aha, roditelji me to ne pitaju, zato što? I kada dete nastavlja tu rečenicu, ono je nastavi sa ne zanima ga. Mog roditelja ne zanima šta ja to radim. I onda tu dolazimo do onoga, ja sam toliko veliki protivnik tih stereotipa, jaz među generacijama mora da postoji. Ne mora da postoji. Ali mislim da u ovom digitalnom svetu mi kao roditelji uveliko činimo da zapravo taj jaz mi pravimo. Dete stiče poruku, dobio utisak da nas ne zanima šta ono tamo radi. I u dete je u pravu, jer ga mi ne pitamo.
Ali ako pitamo, sada, evo, to bi možda odgovorili roditelji, ako pitamo, gde ćete veće mogućnosti da slažete nego na internetu? Dakle, gde možete da uzmete i lažan nalog na svakoj od društvenih mreža i da kažete roditeljima, na primjer, pa ja nemam ni jednu društvenu mrežu. Znači, mogućnost da se prikriju, da kažem, tragovi, da li je drugačija danas nego u ovom periodu koji smo pominjali na početku kad smo sigrali lastiša?
Ja mislim da je danas lakše otkriti dete u lažima nego ranije. Sećate se vi ili ja kad sam bila dete, znači odete na more i javite se jednom u 20 dana da ste stigli i to je sve. Vi danas ako niste u svakodnevnom kontaktu sa svojim detetom kad je ono negde sa društvom na moru, vama odmah nekako nije dobro i niste sigurni o sebi. Zašto bi vas dete lagalo? Vi ga pitate, zanima me koje to igrice tamo igraš po ceo dan. S kim ih igraš? Online. Nema razloga da vas laže. Osim toga možete te stvari i proveriti. Tako da i ove roditeljske aplikacije, Limit, Family, svašta nešto imate kao mogućnost da dete proveravate. Ja mislim da deca i gube poverenje u nas kao sagovornike i iz tog razloga sakrivaju istinu. Inače, da li će da vam kažu da igra ovu ili onu igricu, nije velika razlika.
Gube poverenje zbog našeg nepoznavanja tehnologija ili zbog toga što ne pokazujemo dovoljno interesovanje?
Jedno i drugo. Mislim da su nekako izgubili poverenje u nas kao sagovornike još u mnogo ranijem uzrastu, u ranom detinjstvu. To je ono kad vi kažete, a pao si, nije ti ništa, plačeš bez veze. I dete stiče poruku, aha, ako moje mami nije važno zašto ja plačem, pa kako ću sutra kad se budem rasplakao bilo šta da joj ponovo kažem. I od tih nekih nesvesnih, naravno, da mi to svi činimo iz najboljih namera, ali od tih nekih nesvesnih prvih poruka koje mi upućujemo detetu, ono raste i vremenom stiče utisak da smo mi, kao da vi pričate kineski, a oni mađarski, znači prosto se nekako ne razumemo. Nije to sad pitanje ko je više u krivu ili u pravu, nego prosto pričamo različitim jezicima i neka vrsta posrednika, da ne kažem tumača, nam je potrebna. Mislim da je ovaj program digitalnog roditeljstva jedan taj posrednik, tumač između sveta dece i sveta roditelja i čini mi se da nam je to potrebno svima.
Give me one last this chance, and I'm gonna make you sing. Give me half a chance to ride on the waves that you bring. Your hungry child to a swarm of bees, gonna blow right through you like a breeze. Give me one last dance, and slide down the surface of things. You're the real thing.
U emisiji Digitalne ikone danas razgovaramo i sa Milanom Petrovićem. Milan Petrović je u Nišu. Milane, dobar dan.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Evo, mi smo rekli, naša tema danas besplatni kursevi, online kursevi namenjeni roditeljima pod nazivom Digitalno roditeljstvo. Vi ste jedan od, da kažem, autora ili onih koji vode polaznike kroz svet, kako je napisano, dečijeg i roditeljskog uma, ali pre svega novih tehnologija i medijske pismenosti. Možda na početku prvo jedno uvodno pitanje za vas, pre nego što nam kažete šta ste vi to konkretno pripremili, je o značaju jednog ovakvog, da kažemo, projekta i besplatnog deljenog znanja u svetu u kome živimo.
Da, pa hvala, to je jako dobro pitanje. Ja mislim da ako sledimo tradicije koje već postoje u zapadnim zemljama, onda ti besplatni online kursevi zaista jesu nešto što je jako u trendu i jako, jako zanimljivo. Besplatno deljenje znanja je nešto što i ja i organizacija Naučime se trudimo već preko 6 godina da na neki način podržavamo, i u tom smislu možda je ovo nama još dodatno zanimljivo, meni lično svakako jeste, zbog toga što se obraćamo roditeljima. Nekako svi mislimo da to roditeljstvo laka stvar, da, ne znam, uključit ćemo bake, deke i radit ćemo po osjećaju, po sobstvenom iskustvu, a u suštini zaista vrlo često se sukobimo sa izazovnim temama kao što je ova, gde nam je prosto potrebna pomoć. I to baš u tom pravcu medijske pismenosti, zato što dosta informacija na sve strane, složit ćete se, ali nikada nismo baš sigurni da li su one prave koje nam trebaju.
Vi ste, osim što ste ekspert za inovacije u obrazovanju i verovatno i zbog toga, između ostalog, dobili nagradu Najbolji edukator Srbije za 2020. godinu koju dodeljuje udruženje Živojin Mišić. Takođe radite i u radiju, ali ste i osnovali organizaciju Naučime. Sa kojim znanjem, odnosno kako ste osmislili, šta očekuje sve roditelje, ali ja pretpostavljam da mogu i baki i deke da posećuju i gledaju ove besplatne kurseve i da se i oni oprobaju da nauče nešto novo.
Kako ne? Ne samo da bi mogli, nego bi čak i trebalo. Naravno, možda uz pomoć neke mlađe generacije koja će ih prijaviti na taj kurs. Kurs Krojačeve škole o digitalnom roditeljstvu je zaista nešto na čemu smo ozbiljno radili i to je nešto što je korisno zbog toga što pre svega postoji taj prepoznat jaz između generacija. Dakle, ja ću sad dati jedan primer. Moj profesor fizike je nama govorio o svojoj baki koja je recimo među prvima u Nišu imala telefon. I podigla je slušalicu jednom i razgovarala sa svojim mlađim sinom koji u tom trenutku bio u Australiji. Čim se on njoj javio, ona je zaista žena bukvalno pala u nesvest. Ta ideja da je on toliko daleko, a da oni mogu da razgovaraju telefonom, njoj je zaista bila nešto neshvatljivo. Sad naravno da mi ne padamo u nesvest zbog društvenih mreža, zbog interneta, pretraživača, ali nekako veliki deo tog sveta koji je otvoren na izvolte našoj deci, nama je i dalje malo stran. I tu prepoznajemo taj takozvani digital divide ili razdor među generacijama. Mi smo pokušali da ovim, pred svega modernim pristupom koji je sav od videomaterijala gde zapravo slušate i vidite stručnjake iz različitih oblasti, pomognemo, pa ja mislim pre svega da se započne jedan međugeneracijski dijalog između roditelja i njihove dece, između baka i deka i njihovih unučića, ali isto tako između nastavnika i vaspitača i njihovog promišljanja obrazovne prakse u smislu, pa dobro, da li ću ja zaista ući spreman i sa pravim informacijama u svoju učionicu kada su u pitanju internet i društvene mreže.
Sada kada ste pomenuli ovaj dijalog, nekako i kada se priča o društvenim mrežama, o internetu, gotovo uvek se prvo pomisli na to da su mladi i deca ti koji najviše vremena provode, koji onako često ćemo čuti kritike roditelja, eto po ceo dan gledaš u taj mobilni telefon, ali ako se slažete, to je postala svakodnevica i za brojne roditelje. Dakle, kako sad prebaciti i uopšte uputiti dete da treba da svede svoje online prisustvo na ono što je neophodno i na ono što je obrazovanje, kada često nismo ni sami možda u stanju da kontrolišemo svoje upotrebu interneta.
Upravo ste sada dotakli jednu jako važnu temu. Ako smo iskreni, priznaćemo da mobilni telefon u džepu svih nas je jedan prozor u svet. Kada kažete ograniči se na edukativne sadržaje, da li mi zaista mislimo da tih edukativnih sadržaja toliko ima? I da li smo zaista i sami sposobni da se odreknemo tog aspekta zabave, koji zaista jeste i besplatan i vrlo, vrlo dostupan na internetu i na mrežama. U tom smislu, kao što rekao, ovo nije ništa drugo nego jedan informisani početak dijaloga. Kako da se odreknemo? Gde je tačno ta granica? Šta mi tačno treba? Da li ću se prema svom detetu postaviti kao autoritaran roditelj koji će reći ja ti dozvoljavam pola sata dnevno, ne više? Ili ćemo, ne znam, tražiti neke aplikacije koje kažu sad ne smeš na takve i takve sajtovi, ili ćemo zaista biti hrabri, čemu se ja zapravo najviše nadam, i reći da sve ove teme ne smeju da budu tabu između mene i mog deteta, mi treba da razgovaramo i o lažnim vestijama, i o propagandi, i o sadržajima na koje dete može da naiđe ili na mrežama, internetu ili u realnom životu, a koje treba da razume i koje mora da se osposobi da kontekstualizuje na neki način. I zato upravo i mislim da to što se obraćamo roditeljima ovim kursem Krojačeve škole, digitalno roditeljstvo, zapravo da je to jedan fantastičan korak.
I kažete nam konkretno o kojim temama, možda neki primjer da nam date, prosto da eto da naši slušalci steknu utisak kako izgleda ovaj deo koji ste vi pripremili, a koji se tiče medijske pismenosti, pre svega od osnova pa sve do manipulisanja slikom i algoritama.
Tako je, pa evo ja ću se ograničiti samo na tu medijsku pismenost koja je na neki način i interesantna i važna, čak i naše zakonodavstvo priznaje kao veštinu 21. veka koja polako pronalazi svoje mesto u našim obrazovnim programima, u srednjim školama postoji izborni predmet jezik, mediji i kultura koji se bavi upravo ovim. A šta je suština tog predmeta? Pa mi živimo u jednom digitalnom društvu u kome su sada informacije masovne, A s druge strane, mreže, blogovi, internet omogućavaju svima nama ne samo da budemo recipijenti, primaoci medijskih poruka, kao što je to eto, bilo u zlatno vrijeme radija ili novina ili, pa ajde da kažemo, u ranim danima televizije, nego u isto vrijeme nam daje mogućnost da mi budemo i kreatori medijskog sadržaja. Bilo tako što ćemo snimiti, nacrtati ili objaviti neki tekst, ili tako što ćemo podeliti nečiji tuđi sadržaj. U tom smislu, cela paradigma se menja i mi smo učesnici tog jednog digitalnog društva i medijska pismenost upravo uči nas na koji način da se snalazimo među tim porukama, kako da ih procenjujemo, kako da proveravamo njihovu istinitost i nameru, a s druge strane kako da budemo odgovorni učesnici u tom velikom, zaista dijalogu masovnijem nego što je ikada bio.
Hvala vam. Evo na kraju ja ću samo da vas pitam, ali jedan ćemo duži razgovor da pripremimo kada budemo imali prilike. O tome što radi organizacija Nauči me. Vi ste poznati po digitalnoj igri Vučilo, Dolina magičnih reči, potom po projektu koje je namenjen učenju i da kažem pravopisu i projektu Heroji uče drugačije u kom ste pomagali deci sa disleksijom. Pa evo možda samo kratko da informišemo naše slušaoce o čemu se radi.
Da, pa mi smo jedna nevladina organizacija u Nišu koja okuplja entuzijaste koji žele da menjaju naše obrazovanje na bolje. Jednom rečju da unesemo neophodne inovacije ne samo u pogledu načina rada, nego i u pogledu sadržaja. Dosta toga smo zaista radili sa, ajde neću reći marginalizovanim grupama, jer to deca koja pate od dislekcije svakako nisu, ali jesu grupa dece kojima je potreban drugačiji način rada i učenja. Zato smo svakako jako, jako osetljivi i tu se trudimo na svaki mogući način da pomognemo, zastupajući njihove potrebe i objašnjavajući na koji način oni uče. S druge strane, mi smo potpuno svesni da naše društvo ne odvaja dovoljno sredstava za prosvetu kao oblasti za obrazovanje i u tom smislu pokušavamo koliko god je to u našoj moći da neke inovacije dođu do učitelja i nastavnika, stručnih saradnika, ali isto tako da pokažemo da bi sistem trebalo da ih što je više moguće osnaži u tome da i sami eksperimentišu i da daju svoj kreativni doprinos tome da imamo bolji obrazovni sistem. U tom smislu mi smo tokom COVID-a pandemije imali smo različite podcast emisije gde smo pokušavali da nastavnicima približimo digitalno obrazovanje i alate. To je krunisano jednom velikom konferencijom u Nišu nazvanom Za bolje obrazovanje, koja će se, ja se nadam, maja meseca evo i ponoviti. Tako da, eto, na neki način pokušavamo da damo svoj doprinos unosu inovativne atmosfere u obrazovni sistem Republike Srbije, ali isto tako da budemo podrška svim akterima u tom sistemu.
Hvala vam lepo. Dakle, poštovani slušalci, bio Milan Petrović iz Niša. Pričali smo o digitalnom roditeljstvu, ali evo čuli ste o nekim brojnim drugim zanimljivim temama. Informacije, pretpostavljam, Milane, mogu da se nađu na sajtu organizacije Nauči me, a besplatno da se preuzme aplikacija koje smo pomenuli Vučilo, Dolina magičnih reči.
Tako je, naš sajt je www.nauči.me i tamo ćete moći da se informišete o svim našim projektima.
Hvala, lepo još jedno.
Hvala vam. Deixa o mundo de tanta manha.
Você me apareceu. 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 Você me apareceu.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Eko.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. Tri meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, Slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, Druga šansa. Dram, Ti me voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
9:33, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas pričamo o digitalnom roditeljstvu, tačnije o paketu besplatnih online kurseva, kojima, da ponovimo, možete da pristupite na sajtu Krojačeve škole. E sad, da kažem, tema je mnogo, možda Jelena, evo, pitanje za vas. Koje su to neka, da kažem, ključne tačke, ključne preporuke koje vi dajete, ne samo u ovom delu kursa koji ste vi pripremili za ovu besplatnu školu, već inače kad dođu roditelji sa potrebom, sa nekim, da kažem, žalbama na svoju decu, kako da reše neke probleme koje se tiču prevashodno digitalnog sveta?
Veliki akcenat na komunikaciji. I da bez obzira što deca često, posebno u nekom teenage uzrastu, odbijaju komunikaciju sa nama, da mi kao roditelji ne smemo da odustanemo od komunikacije sa njima. I veliki je deo priče upravo na tome da čak i kada dete se zatvara u sobu ili lupa vratima ili vam pravi one grimase ili žargonski vas nekako lako otkači u razgovoru, da mi i dalje treba da pružamo, nije to lako, ali jeste jako važno, da i dalje pružamo podršku, što verbalno, što neverbalno. Neverbalna podrška bi bila doneste neki sendvič, pozovete ga uspud, odete negde u šetnju na kolače, verovatno će dete da odbije. Ali to što ste mu vi ponudili podršku, ono će da zapamti i to ima nekakvog značaja za njega u budućnosti. E sad, kad pričamo o ovim digitalnim medijima, opet, ono što smo rekli maločas, vrlo je važno da se posvetimo tome da razumemo zašto naše dete privlači baš taj i taj sadržaj i da pokažemo interesovanje za taj sadržaj pre nego što ga osudimo unapred. To je kao, recimo, ako pričamo o nama kao digitalnim doseljenicima, kao recimo ranije generacije koje su kritikovale na izbor vaših prijatelja. I sad, pre nego što krenete da kritikujete izbor nekog prijatelja vašeg deteta, razmislite o tome kakav je uticaj koji taj prijatelj ima na vaše dete. I onda detetu ne govorite taj tvoj drugi je grozan zato što. pa sad spisak mogućih razloga, nego govorite o uticaju koji on ima na vaše dete. Prebačeno na temu digitalnih medija, znači koji je uticaj toga što ti gledaš te i te sadržaje? Da li zbog toga lakše spavaš? Da li bolje spavaš? Da li lepše sanjaš? A šta sanjaš? A daj da napravimo eksperiment. Šta bi bilo da toga nema? Ajde nedelju dana da radimo nešto drugo pre spavanja. Koji su uticaji koji digitalni mediji imaju na našu decu? Nismo kao roditelji bespomoćni. Ne treba da stanemo sa strane i čekamo da taj neki, mislim da je tinejdžerski uzrast zapravo najkritičniji. Ne da stanemo sa strane i da čekamo da to prođe i da dete razume samo. To da dete razume nešto samo može da se ne desi nikad. Ono će neke stvari da preraste, ali ako mi stanemo sa strane i čekamo da ono to samostalno preraste, posledice po njega mogu biti toliko teške da ih kasnije ne možemo ispraviti. Dakle, ne stanemo sa strane, nego se bavimo našom decom od početka do kraja, od prvog dana pa dok ne odu iz gnezda, kako bi se reklo. U digitalnim medijima vodimo računa o sadržaju koje dete upija iz tih medija, o kontroli vremena i ponajpre o tome da mi pratimo naše dece. Šta njega zanima, šta ga privlači, koja to vrata otvara na njemu zanimljivog sveta, to nešto što prati u tom trenutku. Malo i vi se uključite pa pogledate šta su ti youtuberi koje vaše dete najviše prati. To onda govori o tome koje su interesovanja vašeg deteta, a ne zato što vas baš zanima šta govori neki youtuber, nego da biste znali koji je to uticaj koji vaše dete trpi u tom trenutku. To su neke, mislim, važne stvari. I ovo sad što je Milan govorio, samo da nekako ne propustimo da ukoliko primetite bilo kakvu zloupotrebu vašeg deteta na internetu i tada niste bespomoćni, mislim da treba da naglasimo da možete da obratite, uputite žalbu putem sajtova Net Patrola ili klikni bezbedno Prijatelji dece Srbije ili na broj telefona 19833. Mislim da koliko god ponavljamo te podatke ne možemo biti dosadni, pošto to jeste ključno važno i takođe jedna od onih poruka da nismo bespomoćni. Čak i ako primetimo neku zloupotrebu, ako mi ne znamo šta treba da radimo, a da pomognemo detetu, srećom ima ko zna.
Kako vi razmišljate o ovim temama, Ana? Vidim, jako pažljivo slušate Jelenu.
Upijem sve ovo i jednostavno, sada sam slušala Jelenu kao roditelj. I nekako me ohrabruje to što shvatam da nisam bespomoćna i pitam se koliko znamo o svemu ovome što je dete gledalo i što deca prate na internetu. I podsjetila sam se, evo, baš nedavno smo prilikom povratka sa mora, gde nismo imali nikakav pristup ekranima, i kako se nama nagomilao posao, decu sam pod znacima navoda prepustila, odnosno propustila, i ona su bila na računaru i telefonu. Setila sam se šta treba da radim i pitala sam ih zapravo šta je to što prate, šta je to što im se posebno dopada. Dobro, one su relativno male, 8 i 10 godina, ali to je isto uzrast kada one odbijaju možda ponekada komunikaciju. Sa toliko osmeha, želje i volje su mi objašnjavale šta gledaju, šta je to što njih zanima. Zaista ne bih bila iskrena kada bih rekla da mi u jednom trenutku to nije postalo malo dosadno, jer je to nešto sadržaj koji njih zanimaju, ali to kvalitetno vreme koje smo u tom trenutku proveli zajedno, mislim da ih je odvojilo od ekrana, posle smo nešto drugo radili.
Na što se najviše žale roditelji, Jelena, kada je reč, sada da kažemo, pa prevashodno ovim digitalnim temama o kojima sada pričamo?
Najviše se žale na pad vrednosti i na to kako, eto, njihova deca rade nešto što je po njima neprihvatljivo. Vrlo je nepristojno i ružno, grubo je sa moje strane, ali ja često onda pozovem roditelje pa ih pitam, dobro, a kakav primjer vi dajete? I onda kad se malo začeprka ispod te površine, onda često dođemo do nekakvih dvostrukih poruka. Ako ja kao roditelj sedim pred nekim ekranom svaki dan po ceo dan, da li je to telefon ili je tablet ili je najčešće televizor, a onda pritom pratim neki reality program domaćeg koji svakako nema neku visoku vrednost, a onda s druge strane očekujem da moje dete redovno čita sve školske lektire, da svaki dan čita ne znam koliko stranica dnevno, sve nešto, imam neka visoka očekivanja, to je u najmanju ruku licemerno i nije lepo s moje strane. Znači, ja dajem jedan primer, a očekujem da moje dete se ponaša sasvim drugačije. Ona priča, ti sad idi u sobu i uči, to se u praksi nikada ne dešava. Ti sad idi tamo i čitaj, to je mnogo važno da znaš, a ja ću da ostanem da gledam reality. Dete nepogrešivo prati primer koji mi dajemo ponašanjem, a ne šta mu govorimo. Koliko bi lepo bilo da ono prati i sluša naše reči, pa onda ne bismo imali nikakvu potrebu za roditeljskim savjetovanjem nikad, nigde, ni u jednom trenutku razvoja vašeg deteta. Ali, pošto se to ne dešava tako, nego kad mi osvestimo koji je primer, to što mi radimo, to mi je kao kad imate onaj kamenčić pa bacite u vodu i onda se oko tog kamenčića prave koncentrični krugovi. Vi ste taj kamenčić, vi ste ta promena i onda ti koncentrični krugovi oko vas, to se odražava na vašu okolinu. Da li je okolina vaše dete, vaš partner, vaš, ne znam, komšija, vaš brat, kogod, ali ta promena ste vi. E, slično mislim da važi, po najviše važi u tom roditeljskom odnosu, promena kad mi, koju mi napravimo sami sa sobom, a pravimo je tako što osvešćujemo nas. E, kad mi osvestimo to i napravimo promenu sami sa sobom, ne samo što mi postajemo bolji kao osobe, to je lepo, ali možda nije baš previše neophodno i važno, ali dajemo dobar primer deci i na osnovu tog primjera onda deca usvajaju naše vrednosti. Mislim da mi sve vreme danas pričamo o vrednostima kojima nismo zadovoljni, kako naša deca rastu, u kojim vrednostima, a zaboravljamo da mi te vrednosti možemo sami da kod deca ukorenimo.
I sad samo jedno kratko, da kažem, pitanje o ovom delu razgovora, ali me zainteresovalo me upravo dok ste ovo govorili. Znate, kada su one situacije, često možemo da čujemo roditelje da kažu imamo dvoje dece ili troje dece i sve ih vaspitavamo isto i pričamo iste stvari i trudimo se da budemo jednaki, jel tako, prema svima, mada je to sasvim sigurno nemoguće, ali sistem vrednosti, poruke, sve isto. I onda imate dvoje ili troje apsolutno i potpuno različite dece.
Slažem se, ali ne znam da li imate vi brata ili sestru, ali ako ih imate, sigurno ste i vi jako različiti od vaše braće i sestre. Tako da to je više neko naše očekivanje potpuno neutemeljeno na dokazima. Mi smo različiti od naših braća i sestara, a očekujemo da naša deca koju gajimo pod znacima navodnika na isti način, da budu slična. To se ne dešava i ne gajimo ih na isti način. Znači, ako između vaše dvojice sinove postoji dve ili tri godine razlike, a ovo drugo dete koje gajite i koje ste rodili, znači sa dve godine, tri godine kasnije, ono raste u drugačijim uslovima. Vi imate drugačiji odnos sa svojim partnerom, imate više znanja u roditeljskoj ulozi, možda ste nešto promenili posao, možda ste se preselili, možda imate više brige kad pogledate političku situaciju, možda vam je finansijska situacija drugačija nego kad ste rađali i formirali počeli da vaspitavate prvo dete. To su možda sitni faktori, ali su svi oni tako nabacani na gomili, dovoljno veliki i krupni da svako naše sledeće dete mi gajimo na različit način. I kad na to dodate genetiku, gde piše da vaša dvojica sinova ili mojih petoro ili desetoro treba da imaju istu genetiku? Nemaju istu genetiku. Nije ni, čak ni blizanci pa nemaju istu. Čak su i blizanci, pa zbog genetskog faktora su, imate dvoje dece blizanaca, pa su oni potpuno različiti. A njih gajite, recimo, na isti način. Tako da ti faktori koji mi mislimo da su isti, zapravo nisu. I kad na to dodamo tu genetsku razliku, onda zapravo svako jeste. Kao što smo mi, kao odrasle osobe, jedinke svako za sebe, potpuno neporedivi sa drugima, pa to isto važi i za našu decu.
Dove sei? Dimmi dove sei che ho sabato sino a per poterci amare. Dove sei? Dimmi dove sei, che io sapevo se ne sento, ma ti sento e sono contento. Dove sei? Dimmi dove sei, non diluvio, non incendio del Vesuvio che sta scoppiando. Dove sei? Dimmi dove sei.
Sati 47 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone. Evo, ostalo nam je da kažem još nekoliko minuta do kraja današnje emisije u kojoj smo pričale o digitalnom roditeljstvu, ali o deci i mladima zapravo danas, ali i o roditeljima, svima onima koji se staraju o njima. Možda pitanje, evo, i za vas, Jelena, ali i za Anu, o periodu pandemije se dosta priča kao, naravno, jednom vrlo problematičnom periodu kada je reč o svim ovim temama. Deca su i mladi morali odjednom da uče online. Nadamo se da toga više, što kažu, neće biti, i preselili su brojne svoje aktivnosti u online svet. S druge strane, ta jedna lična komunikacija, kad je reč i o mladima i o studentima, pa vi pratite predavanja online, a ne sedite sa svojim kolegama, svako ko je išao u školu, studirao, zna koliko su to važni i uglavnom lepi periodi naših života, gde se družimo, gde delimo sendviče, gde idemo na kafu i tako dalje. Sad, ovoga puta je sve to, da kažem, izostalo. Da li vidite iz neke vaše prakse, a vi možda iz vašeg ugla kao roditelja, neke konkretne posljedice, probleme i kako da ih razrešimo?
Deca su nam se jako povukla i vide se posljedice pandemije i online školovanje, već se vide sad, a plašim se da ćemo to da primećujemo tek u godinama koje dolaze. Nismo se mi kao odrasli baš najbolje snašli u toj situaciji. Mi jesmo organizovali online nastavu po školama, ali zapravo mislim da to što neko deci nije konkretno objasnio o čemu se tačno radi, šta je to pandemija, koje su bolesti, da ih nekako zaštitimo u tom psihološkom smislu, to je izostalo. Znam da to nije tema, ali mi je sad asociralo me na to, ove dojave o bombama, također je slična situacija. Nema, uopšte iz Ministarstva prosvete nije potekao nikakav protokol, nikakvo obaveštenje nastavnicima kako da deci objasne tu situaciju o bombama. Znači, deca su nam ostala sama u svom strahu. Oni su poslati kućama posle dojava, ali šta s tim? Tako da slično je i sa ovom pandemijom. Znači, online školovanje u redu, organizovano je, ali to što sad deca kad su se vratila u školske klupe nemaju koncentraciju. Časovi koji su trajali 30 minuta, sad su se vratili na 45 minuta, oni ne mogu to da izdrže. Oni se vrpolje, ne slušaju, nemaju pažnju. To je i multitasking, to jeste, čini mi se, jedna od posljedica interneta. To važi i za nas. Vi odete na internet i da pretražite jednu stvar, 5 minuta kasnije gledate nešto sasvim deseto. E sad, kad gledate našu decu koja žive, to su ti digitalni urođenici, oni žive u takvom svetu, tek je kod njih ta pažnja potpuno rasuta. I to su neke stvari također kao posljedica tog digitalnog sveta, ali čini mi se ponajviše i ovog online školovanja, silom prilika smo morali to da posvedočimo. Nedostatak komunikacije, verbalni aspekt je počeo da zaostaje, jer vi sad nemate interakciju sa nekim živim sagovornikom, nego sve ide nešto online i vaše misli rade jedno, jezik nešto drugo. Tako da ne pričamo o onim fizičkim nedostacima, da su logopedi imaju posla više nego ikada. Gojaznost kod dece, nemogućnost, oni nisu u stanju više da skoče pet puta u mestu, zato što to od njih niko nigde ništa ne traži. Čak i te čuvene igrice ne zahtevaju tu vrstu pažnje i posvećenosti neke fizičke akcije. Tako da plašim se da ćemo posljedice i online školovanja, a i svih ovih pandemija vremena, korona vremena, da tek u buduće vreme iskijavamo svi zajedno, i mi i naša deca.
Ana?
Ja mogu da dam jedan uvid kao roditelj, on se u stvari odnosi na to da nije to online školovanje u tom trenutku u vreme karantina bilo najsrećnije rešenje, iako smo se mi veoma, veoma dobro organizovali, bilo nam je prijatno 3 meseca. Zbližila su se deca, mi smo se zbližili, bili smo upućeni jedno na drugo. Sa druge strane, kao platforma za online učenje, u tom periodu je bila ekspanzija, pogotovo što smo imali neke akcije sa besplatnim pristupom kursevima. Mogu vam reći da do tada smo morali da govorimo šta je online učenje. Nakon toga, nakon nekoliko nedelja od početka karantina, bila je apsolutno neverovatan broj upisanih i taj trend se zadržao. S tim što smatramo i mi kao škola da osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, fakulteti mogu imati kombinaciju online učenja, ali nikako to ne treba biti glavni način edukacije, jer i socijalizacija i drugačija metodologija koja se koristi, mnogo što što imam da zamerim sadašnjem sistemu obrazovanja, ali online može biti samo neka dopuna, ne prvenstveno.
Hvala vam lepo. Evo, poštovani slušalci, danas su sa nama bile Jelena Holzer i direktor škole za roditelje, mesta podrške za sve roditeljske dileme u praćenju odrastanja njihove dece, i Ana Jovanović iz Krojačeve škole. Hvala lepo što ste došle i bile sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Down the road with no shoes and no